В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Голова МЗС України повіз до Євросоюзу аргументи на користь цивільно-військової місії ЄС для стабілізації Донбасу.
Всі прекрасно розуміють, що Україна – це своєрідне випробування для всього Європейського Союзу. Європейський Союз прекрасно розуміє різницю між тим, що відбувається.
На Яворівському полігоні сьогодні розпочались спільні українсько-американські командно-штабні навчання. Ми почуємо американського військового.
Навіть для наших солдатів це дуже добра підготовка також, тому що ці всі речі потрібно пропрацьовувати не один раз, не два рази.
І чого, на вашу думку, можуть навчити українських військових американці?
Я думаю, в першу чергу це опит. Можуть поділитися тактикою, стратегією.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Всіх вітаю. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Панник. А з новинами зі мною в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що вирішення конфлікту на Донбасі неможливе без міжнародного моніторингу за українсько-російським кордоном. Зустрічаючись у Вільнюсі з генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Дзан'єром, президент Литви також закликала посилити місію в Україні Організації з безпеки і співпраці в Європі. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що цієї місії недостатньо. Що ще він пропонує, про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомляє, що Україна з 10 квітня не оплачує електроенергії, яка надходить із Росії на територію зони антитерористичної операції. Також, за словами Демчишина, Україна нині контролює лише 35 шахт із 90, які були під управлінням його міністерства. Решту 55 нині контролюють бойовики. Серед них, зокрема, усі шахти, на яких видобувають антрацит – вугілля найвищого сорту, на якому працює значна частина українських теплоелектростанцій. У селищі Веселе Запорізької області після реставрації встановили на постамент раніше повалений і зруйнований пам'ятник Володимирові Леніну. Ініціативу його відновлення взяла на себе місцева організація Компартії України. Як повідомили Радіо Свобода в Запорізькому обкомі КПУ, всі роботи здійснили за рахунок партійних та благодійних внесків. Пам'ятник Леніну в Веселому невідомі знесли в березні нинішнього року. Парламентська асамблея Ради Європи перенесла обговорення можливості повернути голос російській делегації. Це питання вирішили розглядати в червні, повідомляє адвокат Надії Савченко Микола Полозов. В окупованому Криму в будинку представника контактної групи з прав людини правозахисника Емір Усеїна Куку в Ялті завершили обшук. Самого правозахисника затримали, повідомив представник контактної групи Абдурешид Джапаров. За його словами, співробітники російських правоохоронних органів вилучили техніку і книжки, самого правозахисника вивезли в невідомому напрямку. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре звинуватив Україну в нібито порушенні мінських домовленостей. На прес-конференції в Москві Лавров, зокрема, заявив, подаємо без перекладу.
Мінські договоренності не виконуються, прежде всього, по вині української сторони, сторони правительства України.
Як стверджує Лавров, чим довше і більше Київ зриває виконання мінських домовленостей, тим більше Захід має придуманих ним самим приводів продовжувати тиск на Росію. Так Лавров прокоментував санкції, які накладені на Росію Заходом через те, що саме вона не виконує мінських домовленостей.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наразі перебуває в Люксембурзі, де зустрічається з керівниками зовнішньополітичних відомств Євросоюзу та країн Східного партнерства. Про меседжі, яких українці очікуватимуть із Ризького саміту, запланованого на 20-22 травня, про аргументи необхідності цивільно-військової місії ЄС на Донбасі та інше, голова української дипломатії перед самим засіданням у Люксембурзі розповів ексклюзивно Радіо Свобода. Розмовляв з ним наш кореспондент Віталій Єрміця.
Ми хочемо обговорити зміст Рижського саміту. Для мене ключовими результатами Рижського саміту мають стати більш міцний і послідовний меседж щодо європейської перспективи України, меседж щодо просування до безвізового режиму і допомога Україні, але не тільки Україні, також Молдові і Грузії в імплементації угод про асоціацію між в нашому випадку відповідно між Україною та ЄС. Нам потрібні нові ідеї, нова інституційна структура, щоб виконати ці угоди і в результаті цих реформ бути здатним іти далі до Європейського Союзу, зокрема подати заявку на вступ до Європейського Союзу. І я особисто абсолютно впевнений, що нам це вдасться. У нас є дуже чітка логіка кроків, які потрібно зробити. Ми почали перемовини щодо заключного документа Рижського саміту. І сьогодні під час нашої зустрічі з міністрами закордонних справ Європейського Союзу я представлю наше чітке бачення. Але, звичайно, я буду говорити про ситуацію навколо Донбасу. Звичайно, я буду говорити про необхідність цивільно-військової місії для стабілізації Донбасу. Звичайно, я буду говорити про те, хто виконує Мінські домовленості і хто порушує, хоча Європейському Союзу це прекрасно відомо, і про інші пропозиції. От приблизно логіка нашої сьогоднішньої програми.
Виходячи з того, що зараз в Європі дуже велику увагу приділяють іншим питанням, таке враження, що українське питання відійшло на задній план. Що для цього потрібно, щоб Європа не знижувала уваги щодо України? Невже ж потрібні якісь нові ексеси в зоні конфлікту?
Ні, я дуже сподіваюся, що для європейських лідерів Україна тепер завжди залишиться в фокусі уваги. Всі прекрасно розуміють, що Україна – це своєрідне випробування для всього Європейського Союзу. Та трагічна ситуація, яка склалася вчора, і зустріч сьогодні щодо міграційної політики ЄС, вони підкреслюють, що Європа знаходиться в ситуації, коли є багато джерел нестабільності навколо. Але ситуація з Україною зовсім інша. Це ситуація з російською агресією, це ситуація з загрозою незалежності і територіальної цілісності європейської країни. Європейський Союз прекрасно розуміє різницю між тим, що відбувається в Україні і навколо України, і тим, що відбувається, наприклад, в Північній Африці.
Щодо європейської місії в Україні, які аргументи ви можете представити Євросоюзові, щоб довести, що така місія дійсно потрібна, щоб вона була креативною і дієвою?
Цей набір аргументів дуже простий. Я називаю цю місію місією підтримки Мінських домовленостей. Нам потрібно, щоб ми принесли стабілізацію, ми принесли назад закон і порядок для мешканців Донецька і Луганська, які страждають від терористів. І те, що ми маємо зробити насправді, це реалізувати Мінські домовленості. Хто буде відповідальним за процеси, які будуть відбуватися в контексті підготовки чесних і вільних виборів, в контексті підготовки того, що буде здійснюватись в рамках закону про особливий статус Донецька і Луганська. Це може бути тільки цивільно-військова місія. Сьогоднішня моніторингова місія ОБСЄ відповідає тільки за верифікацію і моніторинг.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. А на Яворівському полігоні сьогодні розпочалися спільні українсько-американські командно-штабні навчання із залученням американських військових «Fearless Guardian». Впродовж півроку американські військові тренуватимуть українських бійців Національної гвардії і представників військових навчальних центрів Збройних сил України. Президент Петро Порошенко відкривав навчання під проливним дощем. Чим особливий вишкіл, як вчитимуть американські десантники і що хочуть опанувати українські бійці, дізнавалася Галина Терещук, яка побувала сьогодні на Яворівському полігоні.
290 десантників армії ША, яких називають небесними солдатами, навчатимуть 300 українських військовослужбовців упродовж 8 тижнів. Далі їх змінюватимуть нові групи. Таких етапів загалом буде 3. 80% нацгвардійців побували у зоні бойових дій на Донбасі. Частина американських військових прийшла в Афганістан. Відтак обмінюватимуться власним досвідом. Проживають військовослужбовці на Яворівському полігоні, у центральному містечку, у сусідніх будинках. Разом харчуються, займаються, спілкуються у вільний час. Мовний бар'єр було враховано, адже англійською говорять близько 15% нацгвардійців. Є перекладачі, але серед американських десантників чимало українського походження. Як, зокрема, Андрій Гордійчук, колишній киянин, який 2 роки служить в американській армії. Він разом з дружиною, 3 доньками проживає у Німеччині, де базується американський підрозділ. Польові умови, наголошує, скрізь однакові. Андрій Гордійчук вчитиме українських колег.
Тобто є модулі з різними тематиками. Є модуль медичного навчання, підтримка вогнем, простіші якісь речі там з автоматами, з гвинтівками, то вчитися, як правильно стріляти, як правильно захищатися, як правильно маскуватися. Навіть для наших солдатів це дуже добра підготовка також, тому що ці всі речі потрібно пропрацьовувати не один раз, не 2 рази.
Американські військовослужбовці акцентуватимуть увагу на підготовці сержантів для українського війська. В американській армії сержант відіграє дуже важливу роль. Старший прапорщик Олександр Бенедик хоче навчитися передусім тактики ведення бою, посилити свої професійні навики, хоча довший час провів у зоні бойових дій. Він переконаний, добрий вишкіл допоможе врятувати власне життя і життя побратимів. Боєць вже познайомився з програмою навчань.
По плану роботи там спочатку буде теоретично, декілька днів, потім буде вже практичні заняття, тобто в полігоні, стрільби, тактика дій, злагодженість підрозділів, тобто в цьому плані.
Найважливіше для українських бійців – перейняти американський військовий досвід, особливо систему комунікації. Про це наголосив в коментарі Радіо Свобода міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков. Українські бійці використовуватимуть під час навчань свою зброю, але вивчатимуть американську систему зв'язку.
Скажу, у нас достатньо нашої зброї, стрілкову зброю, бронемашини. А от вопрос комунікації радіосистем, система обнаруження і так далі. От здесь вони будуть вчитися на американських образцах.
Окрім засобів зв'язку, американська сторона після навчань передасть Нацгвардії форму одягу, комплекти захисного спорядження, індивідуальні речі, прилади нічного бачення. Президент Петро Порошенко вітав бійців на церемонії відкриття під проливним дощем, жартуючи, що це гарний знак. За його словами, допомогу з реформування української армії нададуть не лише США, але й інші партнери по НАТО.
Тут, на Яворівському полігоні, ми починаємо не крок про перелому в війні, а ми починаємо наші ефективні дії по встановленню, закріпленню і стабілізації миру.
Український президент наголосив, що міжнародні партнери сьогодні більше довіряють українській армії, йдуть на співпрацю, тому що армія очищається від корупції і зрадників. Навчання на Яворівському полігоні відбуватимуться до листопада. Водночас Росія дуже гостро критикує спільно українські американські навчання, що це, мовляв, дестабілізує ситуацію в Україні. На що Петро Порошенко сказав: Україна має значно більше друзів у світі, аніж ворогів. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні також кореспондент Радіо Свобода запитала перехожих Києва, чого, на їхню думку, можуть навчити українських військових американські. І ось що почули у відповідь.
Того, чого не вміють. Того, як треба активно самому брати участь у боротьбі, в захисті самого себе при виконанні певних військових функцій.
Якесь, може, користування новою технікою, яка, я маю надію, колись буде все-таки передана Україні.
Має бути, напевно, ще більше інструкторів, які мають навики там володіння сучасними технологіями, сучасною зброєю, так далі, тому що українську армію потрібно підтягувати до світових стандартів.
Я думаю, в першу чергу це опит. Можуть поділитися тактикою, стратегією, показати свою техніку.
В американців більш організована армія, ніж в нас, більш дисциплінована. Бо в нас армія зараз ні в які ворота, як це кажуть.
По-перше, я думаю, що володіння якоюсь зброєю, техніки можливо.
Учитывая, що в Америці багато військ, то я думаю, що це не пройде безслідно.
Передаючи цей досвід, вміння і можливість правильно діяти в таких же аналогічних ситуаціях, як якраз зараз у нас відбувається, це дуже доречно і дуже необхідно.
Ось такі цілком різноманітні думки почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, чого можуть навчити українських військових американці. Ізраїль може почати озброювати Україну, яка стримує російську агресію на Донбасі. Так повідомляють ізраїльські медіа. Ця інформація вже викликала нервову реакцію Москви, як і про спільні українсько-американські навчання.
попри те, що офіційних підтверджень Тель-Авів ще не надав. Волонтери та частина експертів стверджують, що нині подібних дій на користь України від Ізраїлю чекати не варто. Однак інша частина аналітиків не виключає і більш оптимістичного для Києва розвитку подій. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Ізраїль може постачати зброю для української армії, повідомив ізраїльський військовий оглядач сайту NRG Амір Рапопорт, посилаючись на свої джерела в оборонних відомствах цієї країни. Такий крок на сьогодні ніде офіційно не обговорювали, йдеться лише про висловлену можливість, пояснює Рапопорт. Подібні повідомлення з'явилися після того, як офіційний Кремль заявив, що розморожує угоду з постачання ракетного комплексу С-300 Іранові. Тель-Авів вбачає небезпеку з боку цієї країни, виступає категорично проти озброєння Ірану. Жодних офіційних підтверджень теза про наміри Ізраїлю допомагати озброювати Україну наразі не отримала, однак російська влада вже встигла її розкритикувати. Так, в інтерв'ю російському телебаченню президент Росії Володимир Путін назвав ідею постачати Україні ізраїльське озброєння контрпродуктивною. Радіо «Свобода» звернулося до посольства Ізраїлю, щоб отримати підтвердження або спростування щодо намірів цієї країни допомогти Україні з озброєннями. Однак у посольстві не змогли дати відповіді до виходу цієї публікації. Ізраїльські політики дійсно можуть заявляти в переговорах з Росією, що озброюватимуть Україну. Але не варто сподіватися, що в результаті політика Ізраїлю змінилася на більш проукраїнську, заявив Радіо «Свобода» український міжнародний експерт Богдан Яременко.
Позиція Ізраїлю розвивається з огляду на позицію Російської Федерації. В минулому році Російська Федерація жорстко поставила питання перед Ізраїлем про те, що будь-які поставки озброєнь в Україну означатимуть поставки ракетного або іншого обладнання з Росії Хамасу. Ситуація змінилася з огляду на заявлене бажання або рішення Російської Федерації продати комплекси протиповітряної оборони в Іран.
Подібні думки висловлюють і волонтери, які намагаються пролобіювати постачання до України ізраїльських безпілотників та іншого оборонного обладнання. Один із них – резервіст армії оборони Ізраїлю та засновник однієї з українських волонтерських груп Натан Хазін взагалі говорить про проросійську позицію окремих ізраїльських посадовців.
Держава Ізраїль зараз не намагається бути на боці України, і все це тільки бажання українців, що мешкають в Ізраїлі офіційно. Держава Ізраїль нічим не допомагає.
Водночас частина експертів налаштована більш оптимістично. Україна може отримати нелетальне військове обладнання від Ізраїлю, який має чимало високоякісних розробок у цій царині, вважає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Я не знаю, наскільки Ізраїль буде готовий постачати Україні летальну зброю, але очевидно, можливість безпілотників і багато чого іншого ізраїльські розробки.
Наразі Сполучені Штати, Канада, Великобританія та низка країн Євросоюзу надають Україні нелетальну військово-технічну допомогу від транспорту і бронетехніки до засобів захисту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Італія закликає Євросоюз серйозно перейнятися міграційною політикою.
Affrontare il tema della Libia in modo.
Міжнародна спільнота має розглядати питання Лівії значно серйозніше, ніж це робили донині. Треба працювати, щоб Середземне море не було цвинтарем.
Пукач пообіцяв письмово назвати прізвища тих, хто тиснув на нього під час розгляду справи.
Вони возили мене під час суду в Генеральну прокуратуру і создавали ліпкові протоколи.
Ми почуємо розповідь росіянина, який побував добровольцем на Донбасі і зрозумів, що опинився не у війську, а в банді.
Якщо б Росія би не допомагала, цього б всього б не було. А Росія допомагає, Росія настроєна далі підтримувати все це.
Про це і більше в нашій передачі далі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Італія вимагає від Євросоюзу суттєво переглянути міграційну політику, щоб зупинити масову загибель африканських біженців у Середземному морі. Прем'єр Матео Ренці пропонує вже в четвер скликати надзвичайний саміт Євросоюзу для обговорення рішучих заходів протидії нелегальному потоку мігрантів. Із Брюсселя лунають наразі заяви співчуття та обіцянки не залишити Італію наодинці з проблемою. Ситуація загострилася після недільної трагедії, коли перекинувся човен, на якому було близько тисячі біженців з Лівії. Врятувалися тільки 28 осіб. Подробиці Наталка Кудрик.
На думку багатьох, трагедія була цілком передбачувана. Від 1 листопада минулого року, коли завершилася італійська операція з порятунку мігрантів «Маре Ностром», число загиблих значно зросло. На цьому зауважує Карло Тасамі, представник ООН у справах біженців. Від початку року на шляху до Європи затонули понад 1600 мігрантів, а це вже половина від кількості загиблих за увесь минулий рік.
Слід знайти відповідні рішення, які, безумовно, не будуть легкими. Але треба починати діяти. Не слід відмовлятися від попередніх методів, зокрема операції «Маре Ностром». Потрібна нова дієва операція з порятунку у морі на європейському рівні. І потрібно, щоб усі, хто несе відповідальність за прийом біженців, дозволили цим людям прибувати до Європи законним шляхом.
Пропонує представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців Карло Тасамі. Однак інші вважають, що рятувальні операції національного або ж європейського рівні, як нині діюча «Трітон», мало ефективні і недостатньо фінансуються. Нині прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці пропонує країнам ЄС об'єднати зусилля для боротьби із незаконними перевізниками людей, які організовують контрабанду нелегалів до Сицилії, а потім і до Північної Європи. В Італії арештували близько тисячі таких злочинців, додав пан Ренці. Та головніше, на його думку, ЄС має виробити спільну позицію стосовно Лівії, звідки прибувають 90% біженців.
Міжнародна спільнота має розглядати питання Лівії значно серйозніше, ніж це робили донині. Судна з мігрантами неможливо блокувати серед моря. Все море неможливо мілітаризувати і контролювати. Ось і в останній трагедії. Там же було судно, яке мало врятувати тих людей. Тобто тотальний контроль над морем не усуне проблеми. Треба працювати, щоб Середземне море не було цвинтарем.
Заявив Маттео Ренці в інтерв'ю італійському радіо RTL. Щоб розв'язати проблему нелегального напливу біженців, країнам ЄС не уникнути прийняття позиції щодо Лівії для укладення міжнародної угоди з тамтешнім урядом, який розділений. Після повалення диктатора Каддафі в тій країні панує хаос і безвладдя, що на руку контрабандистам. Водночас, саме стосовно лівійського питання, окремі лідери ЄС вагаються зайняти чітку позицію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А ми знову повертаємося до України. Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на вирок Олексію Пукачу, обвинувачуваному у вбивстві Георгія Гонгадзе, переніс на 19 травня. Чергова перерва оголошена для того, щоб учасники процесу ознайомилися з окремо сформованим новим томом секретних матеріалів кримінальної справи. В залі суду Пукач зробив заяву про тиск на нього з боку одного зі слідчих Генпрокуратури. На судовому засіданні в Печерському суді Києва була присутня моя колега Ірина Стельмах. Вона і розповість усі деталі.
Судове засідання у справі колишнього генерала міліції Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, розпочалось з емоційних звинувачень на адресу колегії суддів і вимоги їхнього відводу. Потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський обурився відповіддю від Генпрокуратури на заяву про шантаж Пукача, направлену в Генпрокуратуру у лютому. Відповідь була підписана старшим слідчим у особливих справах на прізвище Ткачук. Втім, на думку Подольського, під документом мав бути підпис безпосередньо генпрокурора Шокіна.
Ви отримали неофіційну відповідь якогось виконавця. Я прошу вас розглянути відвід складу цієї колеги. І я не здивуюся, якщо цей слідчий брав таку участь, шантажу Пукача і погодив вийшов.
Після таких слів гучну заяву щодо слідчого Ткачука зробив з-за ґрат і сам Пукач.
Один Ткачук фігурує 13 років, яка заставляла мене не тільки по цій справі, а по іншу обвинити людей, які сьогодні займають великі пости. Ткачук іменно в залі суда. Шов судовий процес в Печерському районному суді. Вони возили мене під час суда в Генеральну прокуратуру і создавали ліфтові протоколи, ті, котрі вбігав. І це робив Ткачук.
У відповідь головуючий суддя Степан Гладій запропонував йому викласти свої свідчення у відповідній заяві, на що Пукач з адвокатом погодились. Такий розвиток подій представник ще однієї потерпілої у справі Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко охарактеризувала як відволікання і відтягування розгляду справи по суті.
Пукач засуджений до довічного позбавлення волі. Все, що йому зараз залишається, правдами, неправдами, підхоплювати будь-який поголос, щоб розповідати, суд на нього тиснув, противна сторона, обвинувачення, слідчий тиснув. Він ніде жодного разу досі не зробив жодної заяви про те, що на нього тиснув Ткачук. Нічого Ткачук від нього не хотів, крім задати запитання і записати їх у протокол. Досить шукати відволікаючі моменти від справи Пукача.
Вже п'ятий рік Олексій Пукач перебуває під щільною охороною спецслужб в ізоляторі СБУ. Якщо він отримає підтвердження строку, то буде переведений у загальну колонію, а там і досі існує ризик раптової смерті, додала вона. У вересні ж цього року спливає 15-річний термін давнини з дня вбивства Гонгадзе, а отже Пукач, вирок якому ще не набув чинності, може звернутися з клопотанням про своє звільнення. Тому він і навмисно намагається затягнути час розгляду апеляційної скарги, додає Теличенко. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А на закінчення передачі розповідь росіянина, який відправився добровольцем на Донбас і зрозумів, що він виявився не в армії, а в банді. Йдеться про російського підприємця Бондодоровських, який займався нафтовим бізнесом, а потім працював у московській будівельній компанії, вирішив відправитися добровольцем на схід України, був переконаний, що їде воювати з фашизмом. Доровських взяли в банду привід Олексія Мозгового, яка діяла в Луганській області. Потім він воював на угруповання ДНР. Але, опинившись на Донбасі, Бондодоровських з'ясував, що там відбувається зовсім не те, про що він мріяв. Усвідомивши, що пропаганда його обдурила, Доровських повернувся до Росії. Про все це він розповів в інтерв'ю російській службі «Радіо Свобода».
Я дійсно думав, що Росія в небезпеці. Там воюють найманці, які прагнуть захопити нашу країну. Думав, що Донбас – це форпост Росії, де ми повинні стояти і захищати свої інтереси.
Пам'ятаєте, що було останньою краплею, коли ви остаточно вирішили їхати? Якась передача по телевізору чи щось в інтернеті прочитали?
У мене в голові був постійно цей канал «Росія-24».
У мене в голові постійно був канал «Росія-24», де показували новітню історію України. А потім я собі навіть говорив, я туди не поїду, мені це не потрібно. Щоранку собі це говорив. Але варто було ввімкнути телевізор, де зранку до вечора тільки про це й говорили. Звичайно, засоби масової інформації вплинули.
Звичайно, засоби масової інформації повлияло.
Підрозділ, до якого ви потрапили, було сформовано ще в Росії чи вже на території Донбасу?
До підрозділу вливаєшся вже на території Донбасу. В Ростовській області кілька перевалочних пунктів. Там збираються і чекають відправки. Хтось хоче в ДНР, хтось хоче в ЛНР, хтось хоче в бригаду «Привид». Це враховується. Вас відправлять саме туди. До бригади «Привид» вночі приїхали. Зранку приходять із різних рот, пропонують. Хочете в Вергулівку, де була сутичка, хочете в розвідку, хочете в танкісти, хочете в контррозвідку. Будь ласка, куди хочеш, туди йдеш.
Куди хочеш, туди йдеш.
Як місцеве населення ставилося до вас?
В тому же Алчевську, перший день, коли ми прибули,
коли ми прибули до Алчевська, наступного дня ми пішли на ринок обміняти рублі. Ми зустріли бабусю, а вона каже: "Ти ж проти нас". Потім буквально через півгодини пішли до церкви, жінка до мене підійшла, каже: "Скоро будуть вибори в нас, за кого нам голосувати?" Я кажу: "Голосуйте, за кого душа велить. Вам хіба хтось може сказати, за кого голосувати?" А вона каже: "Нам Путін не потрібен, ми не хочемо в Росію. Ми хочемо, щоб у нас була Україна незалежна". Це перше, що я став зустрічати, причому відразу ж після приїзду. Потім у Нікішиному до однієї жінки підійшов, спеціально поцікавився. Я кажу: "Коли Нікішине було під Збройними силами України, як вони тут свавілля чинили?" Вона каже: "Ні, все було дуже добре, до них питань не було". Але, каже, оплот, коли зайшов, Захарченко очолював оплот, це його підрозділ. Вони нас просто вивели з будинків і просто підганяли машини і грабували. Росіяни, врятуйте нас. Ми, каже, боїмося оплоту. Ми боїмося ополченців. Ось це, що я зустрічав. Ще були різні висловлювання від людей, які нас у принципі вважають окупантами. У них питання: "Навіщо ви сюди приїхали?"
І у них вопрос, зачем ви сюди приїхали.
А коли вперше ви відчули розчарування, коли зрозуміли те, що вам говорили по Росії 24 не відповідає дійсності, це був повільний процес усвідомлення чи від самого початку?
Із самого початку, тільки ми перейшли кордон, перше, що ми побачили буквально через 5 хвилин, була бійка між ополченцями. Потім прийшла колона десь години через дві. Замкомбрига мозгового Миколайович ходив із пістолетом, хотів розстріляти двох водіїв. Я відразу зрозумів, куди я потрапив. Тут армією й не пахло. У мене розчарування було відразу. Далі воно тільки підтверджувалося.
Як ви думаєте, чи довго протримається ДНР і ЛНР, так звані?
Якщо б Росія б не допомагала, цього б всього б не було.
Якби Росія не допомагала, цього всього не було б. Росія налаштована далі підтримувати цей рух, тому ополченці будуть іще довго триматися.
Розширене інтерв'ю російського підприємця Бондо Доровських російській службі Радіо Свобода читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іваник. Дякую за увагу.